Bayram Fiyorlaşılık Ediyen Ministerliğinin yurtta durmuş cemiyetçilik durnukkulluğun saklamak maksadı bilen şu yılın 9 ayında yerine getiren işleri var arada hasavat verdi deyip Türkmen Televizyonu'nun haberini aydılar. Emma devlet başkanı Bayramov'a vedipe borçlarını talaba layık yerine getirmen karamağın nakullukların işine gödökçülük koğuşudunluğu için deyip Berk Kainz ilan etti. Resmi haberde prezidentin güverlerini ilyen kemçilikler kıyısı vaadı içinde düzeltmek tavsıranlığı. Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işini bundan veylakta kamilleştirmek arada anık tavsırıkları berenli gaydılar. Bozkunlukta dörötlen Respublika Partiyasının lideri Nur Muhammed Tanahın pikirine göre resmilere ilki kainç vermek. Sonralar yığıgıdan çalışmak niye astan ağlan kesel. Yönül Milli Hopsuzluk Ministerine berilen kainçin arkasında düyüplü bir sebebin bolmağının hem mümkünün sebebi yurtta yukarı profesyonel tayarlıklı milli hopsuzluk kadrlarını terbiyelep yetiştirmekte entek edilmeli işlerin kainliğini verliyar. Hanan yurtta kadr gelli geçerliğinin devam etmeğinin esas sebebini hemme kararın bir adam tarafından kabul edilmeğine, resmi kavarlarda hiç bir anıklığının aydılmazlığına görüyar.
Hakikaten şu kehin söyleyeni ya ayrılayeni büyük bir sebep var olmamı mümkün yani hiç saat aydın nokta. Hem mi zat gibi kehin söyleyeni ne için veriliptir? Ayın ha öz işini başarın nokta. Ne mi başarmanlar? Hiç saat belli değil. Hem mi zat yapıp.
Şeyle de Hanan Fiyord'un milli hopsuzluk işgarlarının kanun esasında öz başlık işler bilmeğine mümkünçülük dörödülmeyenliğini, onlardan edilen talepleri yerine getirmenin mümkünlerliğini öne sürüyor.
Olara yozbaşlık işler yani mümkünçülük dörüzülümü. Edilen talaplar mümkün nel onu yerine getirmek. Özü bu zatlardan baş çıkmansın, son için etken talaplarım, tavşırayan buyruklarım sonu mendir. Bu adamlar ne edeceğini bilenek, nereye yürüyeceğini bilenek.
Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministerliği 30. sentyarda dörüzülmeğinin 25 yıllığını belledi. Şu geçen kıyısı dövür içinde ona yollaşılık eden ministerlerin ikisi, General Sapar Seyidov ve General Muhammed Nazarov cinayet etmekte ayıplanıp türmeye basırlı. General Seyidov Berlin türme mühletini doğrulup azatlığa çıktı. Ama General Nazarov'un ikvali belli değil. Bundan başka Milli Hopsuzluk Ministerliğinin onlar çapisleri uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edildi. Onların bir neçesi türmede aradan çıktı. Kurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň başynda prezident bolandan soň Milli Hopsuzlyk Ministerliginiň 4 ministrini dürli sebäpler esasynda wezipesinden boşatdy. Häzirki minister Döwran Gelibayram bu wezipä şu ýylyň martynda berilendi. Ol bu wezipä berilenmeginden öň ýurdun gümrük gullugyny ýol başlyk edipdi.
Adatlygy Line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Telefon belgimizi yine yatlayacağız. Osmok 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmensanyň meşhur estrada aýdymçylarynyň biri Nazir Habibow çekmek üçin iýdigiderli neşe satyn alypdyr diýilip tutsak edildi. Bu barada Türkmensanyň döwlet ýetirliginäki Altyn Asyr telekanalynda habar berilýär. 4-nji oktýabrda Türkmen telewizionasynda görkezilen Watan habarlar gepleşiginde neşe terişdelerini bir kanun ýurda getirenle ýa-da onu satyn alandygy aýdylýan 10-dan gowrak adam görkezildi. Olar efirde öz ödlerini yazarıp çıkış ediyalar hem etti deyilen cenayetleri boyun alıp baş hoşun işine ökünyendiklerini aydiyalar. Türkmen televizyonasının resmi havarında yurtta neşe terişlerinin bir kanun dolaşığına ve neşe keşliğe karşı barlaşıksız görüşün alınıp barlayandığına karamadan haram işe baş hoşayanların tapılmağının giyinendirici yağdaydığı belleniyar. Şeyle de havarda oların bu yaman fikirleri başa varmadı deyilyar.
Şeyle acayip zamanamızda Haram yolu baş koşup, avraydı düşün adamların bağırdığı, diyen gıynanırcı. Olur şeyle pişe, dine bedenevizlikleri için baş koşanlıklarını, özlerin boyun alıyorlar.
Jenayetçi ýa-da haram işe baş şoşan diýilip atlandyrylyp türkmen telewizionasynda çykyş etdirilen 10 raýatyň biri 1988-nji ýylda doğulan Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy tanymal aýdymçy Nazir Habibow bolup, ol çekme üçin neşe serişdeleri bolan triýegi iýdigderli satyn alandygyny aýdýar. Şeýle dol şeýle biderek hereketleri bilen öz ene atasynyň maşgalasynyň we çağlarynyň ýüzünü ýere salandygyny belleýär. Haram ýol bilen gadanç etmek çy bolýanlar diýilip aýplanýan ýene ikraýat Mary welaýatynyň Oğuzhan etrawynyň ýaşaýjylary Salim Alimow we Rustam Salimow bolup, olar öz tobasında kontrabanda yollar arkalı Türkmenistan'ın çayına 7 kilogram 665 gram triyegi ve 40,081 gerdecik tramadol dermanını bir kanun geçirecek bolunduklarını boyun alyalar. Ayplanyanların yeni viri aşiriyeli pattayif olup ol yurtta arasa halal dehmetin hüzirini görüp yaşama ehli mümkinçliklerin bardığına diyar. Emal özünün kanuna karşı hareket edendiğine, kontrabanda yolu bilen Türkmenistan'ı 21 kilogramdan gowrak triýegi bir kanun geçirmekçi bolunduğunu tasdiklaýar. Türkmen telewizionasynda çykyş etdirilen raýatlaryň beýleki biri Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Ýusup Mämiýew bolup, onuň öz ýaranlary Gurbanmurat Tyrykow, Nur Muhammed Ataýew, Allamurat Uradgelliýew, Bayram Haýitow, Ildar Arslanow, Gurban Mämed Borjakow, Bayram Murat Arasçiyev dağlar bilen triyek neşe seriştesini bölükleri bölüp satmakçı bolonlarında saklanandığı aydılyar. Türkmen metbuatını cinayet edenlikte ayıplanyan şol adamların etti diyilen günahlarının nehili ve haçan anıklanandığı hem de olar bilen bağlı suud işlerinin geçirilip geçirilmeyende varada takik maglumat berilmeyar. Şol bir vaxtta devlet heyetçiliğindeki televizyonun havarında bu rayetlerin bir kanun kazanandığı aydılyan emlaklarının goz olmasız edilendi aydılsa da olara mundan beylek nämenin garaşyandı hakda hem açık cikmecik maglumat berilmeýär. Döwlet mediasynda görkezilen bu gepleşikde şol adamlara yönkülýän ayıplamaların nä derejede esaslydygyny ýa-da däldigini garaşsyz çeşmeleriň kömegi bilen tasdiklatmak ýa-da inkar ettirmek başartmady. Ýerelerini aýsak Türkmenistanda häkimetler tarapyndan ol ýa-da beýleki düzgün bozmada ayıplanýan käbir raýatlar wagtal-wagtal özlerine garşy görkezme berip telewizionada halka görkezilýär we köpçüligiň öňünde töwbe ettirilýär. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda temäki önümlerini bir kanun getirmekte ayplanýan. Şeýlede döwlet gullugynyňky wezipesinden peýdalanyp para alandygy aýdylýan raýatlaryň bir näçesi kameranyň öňünde özlerini ýazaryp çykyş edipdiler.
Gepler Adatlyk radiosu habarlar günnelügimizi dinleýärsiňiz. Eferde men Ýogşan Anurwan. Ýazy Hudaýberdi Halil bilen türkmen jemgyýetini neşekeşlik barada gysgaça söhbetdeşlik edýärin. Hudaýberdi aga, türkmen jemgyýetini neşekeşlikden belli bir derejede saplansyň bolanlygy hakynda habarlar gowuşýardy. Ine indi bir dönem türkmen telewizionasynda bir tanalýan adamyň özüni ýazgaryanyny görkezdi neşekeşlik bilen baglykda. Eýsem, siziň pikiriňizçe bu nämeniň alamaty? Türkmen jemgyýetinde neşekeşlik bilen bagly nämeler bolup geçýär? Bu meselede bir öňe gidişlik bolmadymy?
Belli derejede öňe gidişlik bar, ýok dip bolmaz. Sebäbi häzirki prezidentiň iş başyna geçmegi bilen neşekeşlige garşy umut göreş ýa-lan edildi. Ikinji bir tarapdan neşe süwdatyny edýänlere, neşeler ýaýra diýen adamlara günä geçiş ýa-lan etmeli däl diýilen bir görkezme boldy. Şu zatlaryň jemgyýete ýokary güýçli täsir edendigi belli. Ýöne neşeniň özi bir aýylgynç ýagy, aýylgynç duşman ol. Şol Sowetler döwründe KGB-niň, milisiýanyň gaty güýçli işleýän döwürlerinde de neşe bardy. Şu neşeni düýüpli ýok edip bilmediler. Şu bol geçen wakalar häzirki türkmen telewizionasynyň paş edýän zady. Şol belanyň neşe belasynyň iýdigiderli görüşmesiň halk arasynda ýangadan öýjük çökdügini görkezen bir alamat bolsa gerek.
Hudaýberdi aga, indi bagyşçylyk bilen neşekeşligiň arasyndaky baglanyşyk barada da öz pikiriňizi aýtsaňyz. Bu ýerde bir tebigi baglanyşyk barmy ýa başga bir zat barmy? Siziň pikiriňizçe bu ýerde näme bolup geçýär?
Belli bir derejede tebigi baglanyşygym bar. Ikinji bir taraptan maliýe seriştesi bagşylar meselem gazanjy Edil Daýhany ýaly ýyl boýy azap çekip däl bir oturunny alýarlar, bir çykyşyny gazanýarlar, olara Hudaý beren talant zekin şol zekin arkaly gazançy has yeňlirak gelýär. Men pikirimçe ikinji bir tarapdan bagşylar esasan giýjesine işlemeli bolýarlar. Giýje giýişlik aýdym aýtmaly bolýarlar. Onu da ýary giýjäçenli şoň üçin belli bir derejede stimul diýjekmi ýa-da bir goşmaçy güýçmi gara bir zada ymtylýarlar. Şol ymtylyş bilen hem soňra özüm zaýalýarlar. Ýöne muň özü elbetde erwet zat, erwet täsiýet. Şeýle beýik bagşylar bar, meselem Hanilla Nymrat, ol Türkmenistanyň halk artistidi, ol ady onuň aldylar, soňra ýene gaýdyp berdiler. İki edek Türkmenistan'ın halk artisti orlu yönü şol adımın ağzının arasadığına idiyadılar. Ya da mıllağa bütün milletin bir ören, sıylayan, hormut oyan adımı şol hiç vaqt ağzına ağacı alman şol oryal büyük derece yetip bildi. Şonu çünüm bağışlara da bir neme dözümlü darışmak gerek, aydımçılara da eğer de olor neşe keş olsa, olor halkın onu çıkarıp propagandirlemek, olor halkı örközmek beyle bir usul değil.
Hormatly dinleyijiler, Ýazyjy Hudaýberdi Kaly bilen türkmen jemgyýetçiligine neşekeşlik meselesi barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Gepler Azatlyk radiosy, habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Awgan türkmenleriniň ýaş şahyry Muhammed Tuwak Tuwap 18 ýyldan soňra neşekeşlik belasynyň gutuldy. Döredijilik älemine ýene gadam basdy. Muhammed Tuwak Tuwap Demirgazyk Awganystanyň Jowzan vilayatynda ýaşaýar. Ol ýaşlykdan döredijilige başlapdyr. Türkmen we özbek dilinde goşgu döredipdir. Ýöne Muhammed Tuwak Tuwap 18 ýyl neşe belasyna baglyk aldy. Medeni cemiyetlerin kömek bilen ol keselhana yerleştirildi. O neşe keşliği terk etti.
Erdim, oyulandım, çün ışk eyle bulgandım. Yandımda ada buldum, ışk o diva oğurdandım. Haflatta yatayırdım, bu hak diva oyulandım. Çok lada gam giyinirdim, lefkandına buğandım. Derdimine deva olacak, ol yara gödümmüştüm.
Muhammed Tuwak Tuwabyň aýdyşyça ol iki ustadan talim alypdyr. Onuň döredigi goşgulary yerli gazet jurnallarda çap bolupdyr.
Men aş wagtymdan başlap Maýmurat bimarym köşüşler bilen Ustad Mehmet Emin Metin an koýunyň huzuruna diýip çöküp, olaryň huzurundan şiir ýazmanyň owuça öwrenip, kança şiir ýazdym. Jeridelerde, Jowjanda, Madar Şerifde, türkmeni we özbek gowumlar jeridelerinde çap bolup çapa çykdy.
18 yıllap özünün Triyek ve Greyne berlendiğini Muhammed Tuwap gurun verdi. Neşekeşlik onu ölümün kırasına etiptir. Cemiyetçilik kuramaların vekilleri onun kömeğine yetişiptir. Keselhana yerleştiriptirler. 60 gün tuveregi becerge aldım. Hazır özümü güçlüdü yarın. Halka hizmet etmegi niyet edin yarın deyip Tuwap belledi.
Zamanın pışarına ten verip bilmen mavada muhat verdim. 18 yıla Yakin neşe ahir poduru şişe yazdı. Şul halatta öğrenim duyardım yine 2 ay 3 ay gidiverdi. Men gidecek adamlar cümleten öğrenim duyardım. Endi öğrenimi bir güyüşlü adam, asuda adam duyuyon. Endiden böyle istiyon geçen güllerimi yazı salman, gelecek güllerim için oylap milletimize, halkımıza kovuca hizmet edip bilerimi kalktip Allah'dan arzu etdi.
Muhammed Tuwap'ın çağaları üyine yerleştiriliptir. Olur mektepte bilim alyar. Türkmen entelligentleri bana yardım etti. Şonun için men olurdun tüy yürekten minnettar deyip Muhammed Tuwap aytti. Muhammed'in ayalam neşe keşlige giriptar bulupdur. Ol hem neşe belasından ödünün saplanandığını dile getirdi.
Şimdi çekmeyiz inşallah. Ne yapmasa sabah ne olalım bir hata geçti. Bana yara sıktı, adetti çek. Fakirin hana, tabak karıştı, gözleşti. Seni de kürüdün işte o ay ver yandır. Sen mi amirin bana sıkan fotoğrafını çek ki yaptı daim ekerek gel ona. Son o zaman dışarıdan bir öğütü koyma yaptı. Bir tuğuna bak koyun bunu bulunuk bir yerde olsun aylaç. Profi işgal etti de o ay verdi. Yaksılık var mı etti.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan Ulum Radi.
Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçen ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň.
Телефон номерлерimiz koşmak belgisi 427-773-787-383 Yeni bir nomer koşmak belgisi 427-124-168-983 Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer.
Gepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Yogusan Anurwan. Habarlar günnelüğini Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýäris. Aman Murat türkmen paýtagtynda ýene uçar bilýetleriniň nowatlarynyň uzap başlanyny, uçara bilet almak meselesiniň kynlaşyp başlanyny hakynda habarlar gelip boguşýa. Eýin bir ýerde nämeler bolup geçýär?
Bundan 5-6 yıl olur ağrı biletler hatmak bir düzgün tertibi hanmak. Kıysa doğurdu ağrı biletler hatlayan Zay Atatürk Kosovası'nın uğrununa yerleşiyordu. Biletler o yerde bilet kartlarının 26 vardı. Adamlar zarının o otu durmayordu. Yürüyte oturdulan avtomat enzamının düğmesinin arasında yerli reisler. Kaşar yurtlara uçuyan reisler, anlan biletleri izne uğurmak diyen yazgı seyda oluyordu. Bir de bunun ummanı yatırıldı bir hemen oluyor. Buna sebep olanda bir ilçemez olan abi biletleri Türkmen Hava Yolları Ulluğu'nun Oğuzhan Kusası'nda bina edilen o ofisinde satıp uğradılar. Bir yerde de Novot numarını yazılan, çek veren avtomatlar ve onu ön kavtomatlardaki yani yerli reisler, kaşar yurt uçuyan reisler, biletleri izne uğurmak diyen yazgılar. Yok. Neticede umumi Novot emele geliyor. Novotiyetin müşterini ses katıldığı bile ilan eden operatör belli hastalara tas bir fağıttın bir müşterini çağırıyor. Çok hastalar olan sahne olsa 6-7 ayette öz tanışma işlerine bir Novot bilet veren için biletin bahasının üstesine üste verecek müşterilere hizmet ediyor. Yine şu edenetli sebeple bilet alacak müşteri inni 3-4 saatte Novot'a durmalı oluyor. Şu neticesinde de cevir çekken onu vakit bitiren müşteri olup çıkıyor. Yoksa...
Aman Rad, kolayda Türkmen Hava Yolları'nın Ros Aviasiya belgilerini vermeyenini bu arada havar çıkıptı. Ros Aviasiya Türkmen Hava Yolları'na hizmet etmeyi bes edeceğini aydıp hayvat atıptı eğer belgesini vermese. Şundan son kolayda Türkmen Hava Yolları'nın Başlığının ornavatarı sağlık yağdayı sebep bilip vazifesinden çetleştirildi. Eysen bu xabar hem şu Türkmen Hava Yollarındaki bidüzgün Türklerle bağlı olup biler mi?
Sakın çak bolsa şu karanlıklı hükmandır bağlansık bulmalı. Sebebimden bir ay çenesi vakit olalım. Devlet başlığını Türkmen Hava Yolları kulluğunun iyisine ne aradıyılık bildirip. Yine aradan bir sol neyavilerden 15-20 gün geçenden sonra da Orunmasar sağlık yağdayı sebepinlik işten masadırlı yönü Türkmenistan'ı o liyade devlet emellerin işten masadırmanın anı sebepini dama aydırıp durulmaya başlı işaretçilerle sebepli ya sağlık yağdayı sebepinliyen yani umumi cümlelerde cümleniyen sebepler iyi güne yetirliye hakik sebep oldu perdenin anırsınına sır vorup kalıya.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Gepler Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi daşyňyzda okuwçylary paýta ýygmagy mejbur edişleri bardaky maglumat bilen dowam etdiriýäris. Daşyň vilaýatynda şu ýylyň 10 sentýabrynyň paýta ýygmagyna girişildi. Şol döwürden bäri ýogur diýilýän düzgün ýoly goýulyp başlandy. Daşyz şehir we vilayet häkimleri bu ýogurlaryň jogapkärlik gurumçylary bolup durýarlar. Geçen 6 ýylyň dowamyny mektep okuwçylaryny mektepleri ýapmazdan paýta ýygmaga sürýärler. Türkmenistanyny insan hukuklary boýunça geçirilen barlyklaryň netijelerine görä Daşyz vilayetinde paýta ýygmany esasan ýokary we ýörüte bilim berýän Orta okul jaýlarynyň studentleri, döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärler, dürli edari we gurumlaryň işgärleri, jemgyýetçilik ökülleri, kärhana işgärleri, ähli bilim we medisina işgärleri gatnaşýarlar. Paýta ýygym işine aýratynda döwlet büdjetindäki işgärler köp çekilýär. Barlyklardan mälim bolşuna görä, bu işde insan hukuklary düýüpli bozulýar. Emeldarlar insanlara konstitusiýa arkaly berilen hukuklary äsgermeýärler. Kanuni bolmadyk düzgünlere yol berýärler. Paýta hasylyny ýygmak bahanasy bilen adalet düzgünlörünün bozulýanlygyny, şeýle mejbur çärelere gatnaşýan adamlaryň gurrunlaryny önem bilse bolýar. Büdjetdäki işgärlerden ýokary bu ýürütü okuw jaýlarynyň studentlerinden mejbur ýagdaýda dilhat ýazdyrylyp alynýar. Şol dilhat esasynda hem pagta ýygmy mögsümüne gatnaşmagy mejbur edilip, bu işi olaryň meýletin edýänligini aýdýarlar. Olar okudan çıkarılmadığı üçün bu işlere katnaşmalı olyalar. Şeyle dilhatlar büdjet kurumalarının işgärlerinin nenem mecbur talep ediliyar. Olardan düşündürüş şertnamı yazılvalinyar. Yazmaça düşündürüş şertnamı beren rayetler pagtayımı mümkümüne katnaşmasa özlerinin işten boşadılmağını hatta cevapkarçılığı çekilmeğini yazıp beriptirler diyen gurrun var. Türkmenistan'ın devlet siyasatı şeyle yolu koyulunu üçün İnsanların hak hukuklarını goryar diýilýän Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri, Sowet döwründäki ýaly, raýatlary gorku bilen saklaýarlar. Gepleýär Adatlyk radiosy, siz daşowuzda okuwçylary pagty ýygmagy mejbur edýändikleri baradaky maglumaty diňlediňiz. Ony size Hudaýberdi Hally tanyşdyrdy.
Azatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğut@gmail.com
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäs. Şunlar Türkmenistanda garaşsyzlygyň 25 ýyllygyna görülýän taýýarlyk çäreleri dowam edýär. Eýse garaşsyzlyk türkmen ýaşlaryna näme berdi? Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylwa bu soraw bilen gyzyklanyp Mary welaýatynyň bayramaly etrafyndan öý hojalykçy Gülnaz bilen söhbetleşdi.
Türkmenistan garaşsyzlygy galana 25 ýyl boldy. Şu garaşsyzlyk türkmen ýaşlaryna näme berdi?
Türkmen halkına garaşsyzlyk elbetde erkinlik berdi. Her kim şol öz zähmetine göre, şol ýurdun berýän kömegine göre öz gününi özü görmeli.
Garaşsyzlyk ýyllaryna okuw okamak, işe yerleşmek ýaşlara näme problemler getirdi?
Şu garaşsyzlyk ilim bilim bolgunda garalandy. Ýaşlar okuýa. Yani şol üniversitetlere, institutlara finansyp köp bilimli çağalar, şolun bilimine doğru garan oklar. Şu egzaminlerde bilse de şonu bilmez yali yeni üstünü sonra verip, garaz niyetleri şol güýçli okuwçylarym ýykylyp gaýtýar şonun. Töleweli esasında alynýa da talipler, şu para meselesi bolsa bir topar güýçli çağalaryň alımını bilimle seyretmen eyleklerden şu para alıp şol esasında okul alınıyordu. Zihinli yaşların şol zihinin köymüğüne getiriyor. O olsanım yurdumuzun ılım bilim derecesinin peselmüğüne getiriyor.
Şu okuabilmeyen yaşlar köp mü okuğu hüvetek? Giyir bilmeyen, okuabilmeyen, okuğun devam ettirilmeyen yaşlar köp mü?
Elbette. Sebebi şol yaşlar okuab can edip okuyan yaşlar garaz şu arzularına yetip bilen oklar, okuwa girip bilen oklar. İşe yerleşmek meselesem şol para versen ba, şol öz aydan bahasını versen onda bar.
Qadırlı dinleyiciler şunun bilen habarlar günnöli gepleşigimizi geçirip otaryas. Sazlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.